Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 16 de aprilo 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ciu ne capablas dialogi, tiu ne obeas Dion, cae volas silentigi tiuin, ciui predicas la novajon pri Dio. Tion diris Papo Francisco ocase de sia predico dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, en la tago in ciu la liturgio parolas pri obeemo. La obeemo, rimarchigis la Papo, mult foie conducas nin lauvoio ciu ne estas tiu al ciu ni pensas. Obei signifas havi la curagion, shangi voion, ciam la Signoro tion petas al ni. En la agoi de l'apostoloi, quina capitro, la cef pastro cae la estroi encarcerigas la apostoloin, char ili predicas la evangelion. Petro respondis alla minazzoi de la cef pastro dirante, oni devas obei Dion, prefere ol homoin. La cef pastro, la legio doctoroi, daurigis la papo, ne comprenis. Ili ne capablis reconi la savon de Dio. Gi estis completa obstino, de capo cae de coro. La kerno de tiu obstino estas la enfermigio, la ne dialogo, la manco de dialogo. Ili nur interpretis la legion por igi gin pli precisa, sed ili estis fermitai fronte alla signoi de Dio en la historio. Cai la manco de dialogo, ilia cor fermitezzo, conducis ilin malobei Dion. Signo pricitia mal capablo dialogi, decitiu malfermitezzo fronte alla Signoro, estas la furioso, cai la volo silentigi ciuin ciui predicas, in citiu caso, la novajon pri Dio, tio estas Iesuo resurrectis. Cai dum citiu meso, finis la Papo, ni pregiu por la maestroi, por la legio doctoroi, por tiui ciui instruas la popolo de Dio, porche ili ne fermigiu, porche ili dialogu, cai tiel savigiu e la colero de Dio, ciu restos super ili, se ili ne shangigias. La cimatena meso della Papo estis deli dedicita al sia antaulo, Benedicto la Dexesa, ciu hodiau farigias octecoc iaragia. La emerita Papo passigas la felician datrevenon en monacheio Mater Ecclesiae, en Vaticano, cie li vivas en pregiado post la resigno e la petra servado. Multai estas la bondesiroi, ciui anca upere de interconai reteioi atingas Josef Ratzinger. Dum la matena meso, Francisco usis vortoin de speciala bondesiro. Mi desiras memorigi, li diris, che hodiau estas la nascige da treveno de Papo Benedicto la Dexesa. Mi celebris la meson por li, cae mi ancau invitas vin pregi por li, porche la Signoro subtenu lin, cae donu al li multe da gioio cae felicio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene li acceptis audienze la episcopoin de Kenio, ciui faras la canon iuran visiton ce la soilo de Petro. En sia parolado, Francisco invitis denunci ciun formon de perforto, speciale tiun plenumitan en nome de Dio, cai esti exemploi de repazigio, iustezzo cai pazzo por la tuta Kenio. Alia papa audienzo hodiau estis tiu cun delegazio della Associo della Religiae Superulinoi de Usono, ciu de 2008 gis 2012 estis obiecto de esploro fare della Congregazio por la Doctrino della Credo. Por ocase hodiau oni presentis rapporton pri la applico della Doctrina Pritaxo redactita della papa Congregazio antau triaroi. La cardinalo prefecto della congregazio esprimis confidon che la usona associo havas clara sian mission per la considero de religia vivo basita sur Iesuo Christo cae radicigginta en la ecclesia tradizio. Acceptante la invito in della respectiva istatestroi cae della episcopoi, Papo Francisco faros apostolan voyagion al Ecuadoro, Bolivio cae Paraguayo. La programon della voyagio, ciu dauros della sesa gis la decdua de venonta iulio, oni publicigos baldau. Cae nun aliei informoi. Vatican urbo, protecti la teron, nobligi la homaron, la moralai aspectoi della climatai shangigioi cae la eltenebla evoluo. Cun citiu temo, ocasos en Vaticano, la dudecocan della nuna monato, simposio organizita della Papa Academio della Scienzoi cun labore cun religioi por la pazzo, ne registara organizagio. Inauguros la simposion la generala secretario de Unuiginta Inazioi, Ban Ki-moon, la presidanto della Papa Consilio Justi Giustezo cae Pazzo, cardinalo Turkson, cae la canceliero della Papa Accademio della Scienzoi, Monsignoro Marcelo Sanchez Sorondo. La Vaticana simposio celos estigi consenton circa la valoroi della el tenebla evoluo, en coherezzo cun la valoroi della cefai religiai tradizioi, cun aparta attento alla pli vundeblai elementoi. Oni volos reliefigi la intiman cun ligon inter la respecto della natur medio cae la respecto por la personoi. Ancora uel Vatican Urbo estis publicigita hodiau la Papa Iarlibro 2015. Gi entenas interalie statistico in pri la Ecclesio. Dum la periodo ecde 2015 gis 2013, la nombro da baptitai catolicoi en la mondo crescis prescau 12%, el 1115 milionoi al 1254 milionoi, plus 139 milionoi. Comparante la datumon cun la nombro da mondai logiantoi en la rispettiva iaroi, la procento da catolicoi en la mondo crescis 0,4%. Citiui numeroi tamen esprimas resumon de situazioi tre malsamai laula continentoi, exemple restis essenze la sama la statistico pri Europo cae Oceanio, dum registrigis nombro crescoi en Africo, Asio cae Americo. Sanao, la marocca Jamal Ben Omar decidis resigni sian tascon de speciala sendito de unuiginta in azioi por la interna milito en Iemeno. Complicigias do la Iemena criso, en momento chiam la araba armea coalizio guidata de Saud Arabio comencis bombado in contra la sciaista i milizioi Huti, chiui renversis la registaron de presidente Nansur Hadi fuginta al Riado. Comunico de unuiginta in azio itamen diras che la speciala sendito iam de quelca tempo annonsis sien intenson forlasi la tascon. La embargo de armiloi cae la sanzioi, chiuin decidis la securezza consilio de unuiginta in azioi cun la nura sin deteno de Russlando, contra la sciaistai ribeluloi, estigis la protesto in decilastai. Lau commentistoi, fronte alla situazio, la decido de unuiginta in azioi povas malmulte efichi. La intertractoi por la pazzo aspectas do suffice malfacile realigeblai. Versaine nur la sultan lando de Omano, chiune aligis alla armea coalizio, che chiu havas bona in rilato in cun ciui concernata i partioi, povus esti la sola lando capabla restarigi dialogon. Bogoto crescas stricigio en Colombio inter la registaro cae la gerilanoi. Post la murdo pasint lunde de 11 soldatoi fare de la fortoi armitai revoluziai de Colombio, FARC, presidente Santos decidis reocasigi la bombadoin, interrompante tiel la batal halton quiu dauris de pasinta decembro. Riscas nun fiaschi la intertractoi por definitiva batal halto inter la registaro cae FARC, intertractoi quivi ocasas en Cubo. Novyorko, la dexesan de aprilo de antau dec iaroi mortis Iqbal Masih, dec du iaragia knabeto murdita de la mafiuloi de la textilai industrioi de Pakistano, char li curagis denunzi ilian exploatadon de neplen cresculoi. Ca ilia morto dato farigis la mondatago contra la infana sclavezzo. Por ocase, oni memorigis che en la mondo prescau 21 milionoi da infanoi estas exploatatai por la laboroi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.